Σας χαιρετώ αγαπητοί αδερφοί, στο όνομα του Χριστού. Ναι αδερφοί, η δύναμη του Κυρίου δεν ελαττώθηκε. Και θαύματα γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται και μπορεί να μην βλέπουμε εξόφθαλμα αναστάσεις νεκρών, αλλά μην καταφρονούμε αυτά τα μικρά της κάθε μέρας. Γιατί μπορεί να είναι μικρό για κάποιον που τα ακούει, ως φιαλγία δεν ήταν. Για ρωτήστε όμως και αυτό που το έχει. Να μπορεί να σηκωθεί, να μπορεί να κινηθεί, είναι πολύ μεγάλο. Και θα συνεχίσει, αδερφοί, και να μας θεραπεύει και πνευματικά και σωματικά. Και θα έρθει και η στιγμή των μεγάλων χαρισμάτων, αδερφοί. Αρκεί εμείς να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για να μπορούμε να δεχτούμε όχι αυτό το βάρος, αυτή την ευλογία, να τη διαχειριστούμε με ταπεινό και ωραίο τρόπο, όπως το θέλει ο Κύριος. Τότε θα έρθουν και αυτά. Και ας δούμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, ο οποίος ο Θεός τον χρησιμοποίησε για ένα πολύ μεγάλο έργο, έτσι με τη χάρη του Χριστού. Θα σας ανοίξουμε, όποιος αδερφός θέλει, στην Έξοδο. Σελίδα 53, από το κεφάλαιο Β και από το 11 εδάφιο. Κατά δε τας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής σε μεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδερφούς αυτού. Και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπο Αιγύπτιο, τύπτοντα Εβραίων τεινά εκ των αδερφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί, και ειδών ότι δεν ήτο ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιο και έκρυψε αυτόν εν τη άμμο. Και εξήλθε την ακόλουθον ημέρα, και ειδού δύο άνδρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο. Και λέγει προς τον αδικούντα, «Γιατί τύπτεις τον πλησίον σου?» Ο δε είπε, «Τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτή εφημάς? Μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις, καθώς εφώνευσα στον Αιγύπτιο?» Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, «Βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστόν. Ακούσας δε ο Φαραώ, το πράγμα τούτο εζήτη να θανατώσει τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατόκεσε εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του φρέατος. Ο δε ιερεύς της Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρας. Έτινες ελθούσε ίντλησαν είδωρ και γέμισαν τα σποτίστρας για να ποτίσωσει τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε ποιμένες εδίωξαν αυτάς. Και σηκωθείς ο Μωυσής εβοήθησεν αυτάς και επότισε τα πρόβατα αυτών. Και ότε ήλθον προς Ραγουήλ, τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, «Γιατί τόσο ταχαίως ήλθετε σήμερον?» Εδέ είπον, «Άνθρωπος Αιγύπτιος ελύτρωσε ημάς εκ των χειρών των ποιμένων, και προσέτη ίντλησε εις ημάς είδωρ, και επότισε τα πρόβατα. Ο δε είπε προς τα στιγατέρας αυτού, «Και πού είναι, γιατί αφήκατε τον άνθρωπο? Καλέσατε αυτόν για να φάγει άρτον». Και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου, ως της έδωκε εις το Μωυσήν εις γυναίκα σε φόρα τη θυγατέρα αυτού. Και γέννησε ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον «Πάρικος είμαι εν ξένη γη». Μετά δε πολύ καιρό ετελέφθησε ο βασιλεύς της Αιγύπτου και καταστέναξαν οι Ισραήλ για τη δουλεία και ανεβόησαν. Και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσε ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός τη διαθήκη αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Και επέβλεψε ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ένας άνθρωπος, αδερφοί, ο Μωυσής, ο οποίος γεννήθηκε Εβραίος μέσα σε μια εβραϊκή οικογένεια, σε μια εποχή άσχημη για το λαό Ισραήλ, που ο Φαραώ εξαιτίας αυτής της ευλογίας που έβλεπε στους Ισραηλίτες να αυξάνονται, να πληθύνονται πληθυσμιακά, πήρε μια απόφαση να θανατώσει τα αρσενικά παιδιά. Ο Θεός, αδερφοί, έχει ένα σχέδιο μέσω του Μωυσή. Και ο διάβολος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους να καταστρέψει το σχέδιο. Να μην ζήσει το παιδί αυτό, να αφανίσει το λαό Ισραήλ, να τον αναγκάσει, μη υπάρχοντας αρσενικά παιδιά, να συγχωνευτούν με τους Αιγύπτιους. Και έτσι λοιπόν το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται. Το παιδί αυτό, το οποίο είχε προγνωρίσει ο Θεός, αδερφοί, μπαίνει σε ένα καλαθάκι, είναι πολύ όμορφο μωρό και το βρίσκει η κόρη του Φαραώ και λέει πολύ όμορφο παιδάκι, και μπαίνει στην καρδιά της αυτό το παιδί, και επειδή όχι την χάνει, ο Θεός, αδερφοί, δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις. Κρατάει το παιδί, λέει, το θέλω. Και μεγαλώνει αυτό το παιδί μέσα στο παλάτι του Φαραώ, από εκεί που ήταν σε μια οικογένεια δούλων, γίνεται βασιλόπουλο, θα λέγαμε. Διότι ήταν μέσα στην οικογένεια του Φαραώ η στενή συγγένεια. Μετά τα παιδιά του ίδιου του Φαραώ ήταν τα παιδιά της αδερφής του. Και μεγαλώνει όπως και τα βασιλόπουλα. Και τι γίνεται τώρα, αδερφοί? Κάποια στιγμή ο Μωυσής αντιλαμβάνεται, παρότι ζει μέσα αυτό το περιβάλλον και του γνωστοποιείται και μαθαίνει, ότι τελικά είναι Εβραιόπουλο. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον Μωυσή, αδερφοί. Μπορεί να μπει σε λειτουργία το σχέδιο? Δεν μπορεί να μπει αμέσως σε λειτουργία, αδερφοί. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, πρέπει να μεταμορφωθεί πρώτα ο Μωυσής, για να μπορέσει ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Και βλέπετε, μου κάνει εντύπωση, ενώ ο Μωυσής μαθαίνει ότι είναι Εβραιόπουλο, σπλαχνίζεται το λαό του που αδικείται, συνεχίζει να κατοικεί στο παλάτι όμως. Θα λέγαμε βολεύτηκα. Ναι μεν βλέπω το άδικο, ναι μεν ανήκω εκεί, αλλά κάθομαι και κατοικώ στο παλάτι του Φαραώ. Και τι γίνεται, αδερφοί? Επιτρέπει ο Θεός μια κατάσταση να δημιουργηθεί, για να γίνει τι? Να φανερωθεί ο χαρακτήρας, ο παλιοχαρακτήρας του Μωυσή, ο παλιός, το εγώ του, το οποίο πώς έχει γαλουχηθεί, αδερφοί, μες στο παλάτι? Δεν σηκώνω αντίρρηση. Είμαι βασιλόπουλο. Μπορώ να επιβάλλω μια κατάσταση, την επιβάλλω, είτε με το καλό είτε με το κακό. Και έτσι, βλέποντας έναν επιστάτη Αιγύπτιο, επειδή έτσι έχει μάθει, αδερφοί, έχει εξουσία, τι κάνει? Το σκοτώνει. Αδερφοί, το συνειδητοποιούμε, γίνεται φωνιάς ο Μωυσής. Στη σημερινή εποχή θα καταδικαζόταν για φόνο. Γιατί αυτός είναι ο παλιός άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος έχει μέσα ένστικτα, ο οποίος έχει μέσα θέλω, ο οποίος έχει μέσα αν μπορώ να επιβάλλω κάτι θα το επιβάλλω, και αφού έχω την εξουσία θα το κάνω. Και επιτρέπεται λοιπόν μια τέτοια κατάσταση και ο Μωυσής φωνεύει έναν άνθρωπο. Και φαίνεται ότι αυτό παρά ήταν βαρύ, ακόμα και για την Αίγυπτο, ανέτεια να σκοτώσεις κάποιον. Θα μπορούσε να εξασκήσει εξουσία διαφορετικό, να πει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι, σε διατάζω, ας τον άνθρωπο κάτω. Αλλά φαίνεται εκείνη την ώρα η οργή του, ο θυμός του. Προσέξτε, ο Μωυσής, μιλάμε για τον Μωυσή, τέτοιο θυμό, τέτοια οργή που δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και σκότωσε έναν άνθρωπο. Ποιος? Ο μετέπειτα πιο πράος άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν, λίγο αργότερα, ενώ βρίσκεται πάλι μπροστά σε μια διαμάχη δύο Εβραίων, ομόφυλών του θα λέγαμε, πάει να ανακατευτεί. Και του ένας από τους δύο πιο αυθάδες λίγο του γνωστοποιεί ότι τα ξέρουμε τι έχει γίνει. Αυτός νόμισε ότι κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Και λέει, πω πολύ, το ξέρουν όλοι, λέει, μου φαίνεται, τελικά. Αφού το ξέρουν αυτοί οι δύο οι τυχαίοι. Και πράγματι έτσι ήτανε. Και έτσι, αδερφοί, αναγκάζεται, προσέξτε τώρα, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το παλάτι. Αδερφοί, δεν τον έκανε ο Θεός να σκοτώσει. Ο χαρακτήρας του τον έκανε. Το εγώ του τον έκανε. Ο Θεός τον φύλαξε. Έφυγε από εκεί και πού θα πάει τώρα, αδερφοί? Θα πάει σε έρημο τόπο. Γιατί η Μαδιάμ τέτοιος τόπος ήτανε. Θα λέγαμε μέσα στην έρημο με οάσεις. Και εκεί, αδερφοί, σε αυτόν τον τόπο τον έρημο, ο Θεός δεν τον αφήνει έτσι, γιατί έχει ένα σχέδιο για εκείνον. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι ο Μωυσής θα θελήσει και θα μπορέσει να μεταμορφωθεί σε αυτό που θέλει ο Θεός να γίνει. Πάει ο Μωυσής και του έχει μια ωραία συνάντηση με τις κόρες αυτού του ιερέα. Μία από αυτά τα κορίτσια ήταν η Σεπφόρα, που σημαίνει σπουργίτη. Τώρα ήταν μικροκαμωμένη, ήταν δεν ξέρω πώς ήταν, και τη βγάλανε σπουργίτη, σπουργιτάκι, την έβγαλε ο πατέρα της, κάπως έτσι φαίνεται. Συναντάει την κοπέλα αυτή, τα βοηθάει τα κορίτσια, βλέπετε, φαίνεται η αρχηγική του έχει προσωπικότητα, μπήκε πάλι μπροστά. Το θέλει αυτό, αδερφοί, ο Θεός, ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί μια προσωπικότητα προς το αγαθό. Απορεί ο πατέρας και της λέει καλοδεχούμενος. Και έτσι ο Θεός τι κάνει, αδερφοί? Θα λέγαμε τον δένει τον Μωυσή, και θα μπορούσε να πάει εκεί και να φύγει από εκεί, να πάει μετά κάπου αλλού αν δεν υπήρχε αιτία. Τι κάνει, αδερφοί? Τον αποκαθιστά κιόλας. Του δίνει μια ήσυχη γυναίκα, η οποία αυτή η γυναίκα ποτέ δεν απασχόλησε, βλέπετε, σε τίποτα, ήταν δίπλα στο πλευρό του, έκανε δύο παιδιά μαζί της. Και είναι καταπληκτικό, αδερφοί, ότι εκτός από τον ένα γιο, τον Γυρσόμ, νομίζω έκανε κι άλλο έναν, τον Ελιέζερ, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί οι δύο γιοι, αδερφοί, ο Μωυσής δεν τους χρησιμοποίησε πουθενά σε αρχηγικές θέσεις. Δεν θα μπορούσε, αδερφοί, ούτε μεταξύ των 70 πρεσβυτέρων δεν ήταν. Σκεφτείτε, αδερφοί, τι δίκαιος άνθρωπος έγινε ο Μωυσής, ώστε τα ίδια του τα παιδιά απλοί λεβίτες ήταν μες στο λαό. Δεν είχε εξουσία να πει αλίμονο, θα βάλω τα δύο παιδιά μου, τους έχω εμπιστοσύνη, είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν το έκανε, αδερφοί. Απλά υπηρετούσαν και αυτοί στα της ιεροσύνης. Και έτσι, λοιπόν, αδερφοί, ο Μωυσής πάει στην έρημο με τα αρνάκια. Γίνεται βοσκός. Γίνεται από βασιλόπουλο, από πρώην φωνιάς, αρχίζει μια άλλη ήρεμη ζωή επί 40 χρόνια. Για να γίνει τι, αδερφοί? Για να γίνει η μεταμόρφωσή του. Σιγά σιγά. Πού θα γίνει, αδερφοί, η μεταμόρφωση του ανθρώπου? Μες στην αμαρτία? Μες στο παλάτι του Φαραώ? Μες στα ανακατέματα με τον κόσμο? Πρέπει να βγω. Πρέπει να βγω έξω, αδερφοί. Λίγο. Τελείως. Ούτε έβλεπε ούτε τις πυραμίδες δεν φαινόντουσαν από εκεί που ήταν, αδερφοί. Τίποτα. Σαν να μην είχε υπάρξει αυτός ο κόσμος για τον Μωυσή. Για να σβήσει από τη μνήμη του σιγά σιγά. Ποια? Η νοοτροπία. Τα θέλγητρα. Η αδικία. Ο χαρακτήρας που πλάθει τι? Που πλάθει ο κόσμος, αδερφοί. Που πλάθει το κοσμικό σύστημα. Και να μορφωθεί τι? Ο χαρακτήρας που θέλει ο Θεός να φτιάξει με τον καθένα από εμάς. Και πού κατέληξε αυτό, αδερφοί? Κατέληξε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τι έργο, αδερφοί, έφερε?
Λέμε καμιά φορά η οικογένεια έχει 2, 3, 5 μέλη και φαίνεται κουραστικό, λες, πω τα παιδιά μου, τα αυτά, κάπου κουράζομαι, λες, για 3, 4, 5 ανθρώπους. Και σκεφτείτε 1 εκατομμύριο λαό, θα τον διαχειριστείς τα προβλήματά του, την πορεία του προς την έρημο. Τρομερό έργο. Ο μεγαλύτερος αδερφός, αρχηγός λαών, ήταν ο Μωυσής. Αυτό, αδερφοί, τον έφτιαξε η παιδεία του Κυρίου, η αποκοπή του από τον κόσμο. Και ενώ, αδερφοί, η αποχώρηση καμιά φορά γίνεται με περίεργο τρόπο, με ξεβόλεμα θα λέγαμε, γιατί ξεβολεύτηκε ο Μωυσής, βλέπετε, δεν έπαιρνε μόνος του την απόφαση να φύγει από το παλάτι, να πει αφού εγώ είμαι Εβραιόπουλο, αυτοί αδικούνται, εγώ εδώ πέρα περνάω ζωή χαρισάμενη. Όχι, δεν το έκανε. Λέει, καλά είναι εδώ. Και εδώ και εκεί. Και τον αποδάρει εδώ και τον αποδάρει εκεί. Περπάτημα για δεν ξέρουμε πόσο καιρό. Ο Θεός όμως δεν το ήθελε έτσι. Ήθελε να επιλέξει τι θα κάνεις. Και όταν, αδερφοί, πήγε στην έρημο, υπήρχε η λύση μετά από πολλά χρόνια ενδεχομένως να επιστρέψει. Αλλά δεν το έκανε μετά. Βγήκε, θα λέγαμε, καθαρίστηκε. Και πού καθαρίστηκε, αδερφοί? Έξω από τη Βαβέλ, έξω από τη Βαβυλώνα, σε τόπους έρημους. Που τι φαίνεται εκεί, ξέρετε τι φαίνονται? Μόνο τα δημιουργήματα του Θεού βλέπεις. Βλέπεις τα αστέρια, βλέπεις τον ουρανό, βλέπεις τα προβατάκια. Ο Χριστός, αδερφοί, που πήγαινε και προσευχότανε στους ελαιώνες, μόνος του, να επικοινωνήσει με τον Πατέρα. Έτσι είναι, αδερφοί. Αυτά που είναι, που έχει δημιουργήσει και φτιάξει ο Θεός, εμπνέουν πιο εύκολα τον άνθρωπο παρά μέσα σε αυτή τη βουή, μέσα σε αυτό το λαβύρνηθο. Γι' αυτό και το σύστημα του κόσμου, ξέρετε ποιο είναι? Όλοι οι άνθρωποι να μαζευτούν στις πόλεις. Μη σας κάνει εντύπωση πώς γίνεται όλοι να θέλουν να πάνε εκδρομή στη φύση, να ξεφύγουμε, λέει, αλλά όλοι να μαζεύονται στην πόλη. Είναι το σύστημα του κόσμου. Γιατί όταν μαζευτούμε όλοι στην πόλη, εκεί θα ελέγχει καλά μετά ο διάβολος, αδερφοί, τους πάντες. Και η μεταμόρφωση, αδερφοί, του Μωυσή έγινε. Και ο Θεός τον χρησιμοποίησε σε ένα τεράστιο έργο. Το θέμα είναι τώρα, αδερφοί, τι γίνεται με εμάς, με τον καθέναν από εμάς. Γι' αυτό διαβάζουμε αυτά τα ωραία παραδείγματα, τα οποία έγιναν σε ανθρώπους όπως είμαστε εμείς. Εγώ άραγε και εσύ και όλοι μας εμείς, αδερφοί, τι ζητάει τώρα ο Θεός από εμάς? Να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να είμαστε τακτικοί, να είμαστε ζηλωτές, να πάρουμε χαρίσματα? Βεβαίως, σύμφωνοι. Αλλά όλα αυτά πού πρέπει να οδηγήσουνε? Ποιος είναι ο σκοπός? Διότι αυτά, αδερφοί, τα κάνανε και οι Φαρισαίοι. Και οι Φαρισαίοι πηγαίνανε στην Εκκλησία και είχαν ζήλο. Και αυτοί θυμιάζανε. Και αυτοί προσευχόντουσαν. Και αυτοί κάνανε δωρεές. Και αυτοί ακολουθούσανε, λέγανε ότι ακολουθούν τον νόμο, τέλος πάντων. Αλλά ο Θεός τι θέλει από εμάς τώρα, αδερφοί? Και για όποιον θέλει να ανοίξει, για να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα, αδερφοί, στην προς Ρωμαίους, λοιπόν, επιστολή, στο Ιώτα Φίτα κεφάλαιο. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδερφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις το Θεόν. Είτε είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον.
αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Να τι ζητάει ο Θεός από μας, αδερφοί. Τι να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από κάτι που κάνει εντύπωση. Δεν ξεκινάει από το πνευματικό κομμάτι, να γίνεις πολύ πνευματικός. Λέει να παραστήσω τα σώματά μας θυσία ζώσα. Ο Παύλος τι λέει, αδερφοί? Δουλαγωγώ και δαμάζω το σώμα μου, για να μην φανώ αδόκιμος εις άλλους κηρύξας. Και εδώ, αδερφοί, προς τους Ρωμαίους λέει ότι τα σώματά μας πρέπει να γίνουν θυσία προς το Θεό. Τι σημαίνει, αδερφοί, να γίνει θυσία? Θα πιάσω, το κόψω κομμάτια για να το θυσιάσω? Σαν μερικούς σε κάποιες χώρες πάνε μαστιγώνονται, ας πούμε, για να δείξουν ότι θυσιάζουν, ας πούμε, από πόν. Αυτό ζητάει? Τι θα κάνω? Θα δαμάσω το σώμα μου, αδερφοί. Θυσία ζώσα αγία. Το σώμα μας, αδερφοί, πρέπει να είναι άγιο. Είναι δυνατόν στον ουρανό να χωράει σώμα ημιάγιο, ημιαμαρτωλό, έτσι και έτσι? Θυσία καθαρή, αγία, με ό,τι περιλαμβάνει αυτό το σώμα. Και δεν υπάρχει, αδερφοί, αυτό το θεωρητικό, το οποίο ακούω μερικές φορές, λέει, εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος, έχω αναγεννηθεί, αναγέννηση του ανθρώπου γίνεται στο πνεύμα. Πνευματικά είμαι αναγεννημένος. Τα άλλα, το σώμα και η ψυχή, είναι δευτερεύοντα. Το πνεύμα μου, μα πώς είναι αναγεννημένο το πνεύμα σου και το σώμα και η ψυχή δεν είναι και δεν ακολουθούν? Τι είμαστε, διχασμένες προσωπικότητες? Ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και στην προς Θεσσαλονικής, ο Παύλος πάλι ξεκάθαρα λέει πώς εννοείται, αδερφοί, ο αγιασμός. Τι σημαίνει? Ήθε, λέει ο Κύριος, αν θυμάμαι καλά, να σας αγιάσει ολοκλήρως, τελευταίο κεφάλαιο στην Β' Θεσσαλονικής, να σας αγιάσει ολοκλήρως σώμα, ψυχή και πνεύμα. Άρα το είμαι άγιος ή θέλω να γίνω άγιος σημαίνει θέλω να έχω σώμα, ψυχή και πνεύμα άγιο. Αυτό, αδερφοί, δεν μπορεί να το κάνει ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτό, ναι, το όπλο είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, η οποία παίρνει τα πάθη αυτά τα οποία πράγματι ο άνθρωπος είναι σε αδυναμία, είτε λόγω χαρακτήρος ή οτιδήποτε άλλο, και τα υπόλοιπα, αδερφοί, έχουν έναν αγώνα. Και ξέρετε, πάντοτε το σώμα που είναι η σάρκα θα αντιβαίνει στο πνεύμα. Ένα παράδειγμα: ο ναρκωμανής, ο εξαρτημένος, ο καπνιστής, το πνεύμα του, αδερφοί, έχει την πληροφορία ότι αυτό που κάνω με πεθαίνει, αυτό που κάνω θα με σκοτώσει. Η ουσία, ο καπνός, το τσιγάρο, οτιδήποτε άλλο με οδηγεί στο θάνατο. Δεν μπορεί όμως να αναγκάσει, αδερφοί, το σώμα να σταματήσει. Υπερισχύει το σώμα και λέει όχι, εγώ θα το πάρω. Μα με σκοτώνει. Θα σε σκοτώσει, το λέει το πνεύμα στο σώμα. Αφού το βλέπεις, ο φίλος μου πέθανε, ο άλλος πέθανε, σταμάτα το. Όχι, δεν το σταματάω. Η επιθυμία του σώματος, αδερφοί, καπελώνει το πνεύμα. Γι' αυτό λέει επιθυμίες μας. Δηλαδή, τι είναι, αδερφοί, επιθυμίες μας? Τι εμποδίζει τη μεταμόρφωσή μου?
Τι εμποδίζει, αδερφοί? Το εγώ μου, ο χαρακτήρας μου, τα θέλω μου, τα εγώ ζητάω, το εγώ είμαι. Κάποτε, αδερφοί, στον κόσμο υπήρχαν διάφορα είδους κοινωνίες. Μητριαρχική, λέει, κοινωνία. Αρχηγός η γυναίκα. Γιατί έτσι το αντιλαμβανόντουσαν, επειδή γεννούσε, επειδή αυξανόταν η ζωή μέσα από την κοιλιά της γυναίκας, η γιαγιά ήταν η αρχηγός ή η σύζυγος. Μετά υπήρχε η πατριαρχική κοινωνία. Οι άντρες, πιο δυνατοί, πιο αυτό, αυτοί είναι οι αρχηγοί. Σήμερα, αδερφοί, δεν είναι η μητριαρχική, ούτε η πατριαρχική κοινωνία. Σήμερα υπάρχει η εγωική κοινωνία. Σήμερα ο βασιλιάς είναι το εγώ. Εγώ αυτό θέλω. Εμένα έτσι μ' αρέσει. Και φτιάχνει ο άνθρωπος, αδερφοί, ένα θρόνο. Και στο θρόνο αυτό κάθεται ο ίδιος εκεί. Και θαυμάζει τον εαυτό του. Και θέλει να είναι επιτυχημένος. Και θέλει να είναι ο πιο ωραίος. Και θέλει να είναι η πιο ωραία. Και θέλει να είναι ο πιο μορφωμένος. Και θέλει να νομίζει ότι να, εμένα με αγαπάνε όλοι πιο πολύ από όλους. Πού να χωρέσει, αδελφοί, σε αυτό το θρόνο ο Χριστός? Χωράει μαζί να περπατήσει. Και να χωρέσει, αδελφοί, ξέρετε τι χώρο του δίνω? Τόσο είναι ο θρόνος, του δίνω μια ακρούλα. Έλα κάτσε και εσύ και θα περπατάμε μαζί. Θα τον σπρώχνω και λίγο, κάνει λίγο άκρη να φτάνει το εγώ μένα, να μπορώ όλα τα θέλω μου να τα απολαμβάνω. Θα κάτσει? Δεν κάθεται, αδερφή, να σπρώχνεται ο Χριστός. Του λέει, παιδί μου, άμα αυτά θέλεις, απόλαυσέ τα. Να φύγω εγώ να τα απολαύσεις με την ησυχία σου. Άμα δεν κατέβω από το θρόνο μου, αδερφή, να του πω του Κυρίου, πέρασε, Κύριε, κάτσε και πες μου τι θέλεις να κάνω. Και πες μου τι θέλεις να παλύψω. Και το κακό είναι, αδερφοί, ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να απαλείψουν και τι όχι. Εμείς όμως έχουμε το λόγο και μας το λέει τι δεν πρέπει και τι πρέπει. Και είπε χτες ο αδερφός, υπάρχουν άνθρωποι και εργάτες οι οποίοι δεν θέλουν μην να ακούσουν για πρέπει. Αντίθετα από το λόγο. Αυτό λέει ο λόγος, ότι πρέπει. Πώς θα πω εγώ δεν πρέπει και μην ακούσω δεν πρέπει? Ωχ, μη βάζουμε βάρος, μη βάζουμε βάρος. Βάρος είναι, αδερφοί, βάρος είναι να κάνω το θέλημα του Θεού. Εγώ, αδερφοί, όταν με ελευθέρωσε ο Θεός από αυτά που είχα και που παρακαλάω το Θεό να με ελευθερώσει και από ό,τι άλλο ακόμα υπάρχει, δεν νιώσα μια τέτοια χαρά. Δηλαδή, θα σας πω ένα μικρό. Εγώ είχα μια νοοτροπία, ας πούμε, να πηγαίνω καφετέρια σαν γινόταν όλη μέρα. Απ' τη μία στην άλλη, μετά στην άλλη, μετά στην άλλη, μετά στην άλλη. Άμα έπινα πολλούς καφέδες, να πιω τσάι, να πιω εκείνο, να πιω τ' άλλο. Μια ματαιότητα. Να μου πεις, κακό είναι να πας να πιεις καφέ? Άμα θες να πίνεις καφέ 10 ώρες την ημέρα, γίνεται πάθος. Θα με συγχωρείτε λίγο εδώ που τα λέμε. Και ήρθε μια μέρα και άμα μου πεις τώρα πάμε για καφέ έξω, μόνο με κανέναν αδερφό θα πάω, αλλιώς, λέω, πω από τι πάθαμε τώρα, συνεργάτης και θέλει να πιούμε καφέ, τι τον ήθελε τον καφέ, δεν τα λέγαμε από το τηλέφωνο, με το ζόρι να πάω. Γιατί όταν, αδερφή, ελευθερώθηκα, χάρηκα, γιατί το καταλάβαινα ότι ήταν μια δουλεία, όπως ήταν η δουλεία του λαού Ισραήλ στην Αίγυπτο, που έπρεπε να απελευθερωθεί από εκεί. Και θέλει, αδερφοί, ο Θεός να συνεχίσουμε. Αυτή η θυσία, λοιπόν, του σώματός μας, κοιτάξτε τι λέει, είναι βάρεστη στο Θεό, αδερφοί. Δεν είναι καμιά μανία, αδερφοί. Ούτε είναι, ξέρεις, είστε φανατικοί εκεί στην εκκλησία. Δεν θέλετε να κάνετε αυτό. Φανατικοί είμαστε. Όταν λέει ο λόγος ότι είναι βάρεστος στο Θεό, ας λέει ό,τι θέλεις. Πες με φανατικό, πες με διπλοφανατικό, πες με ό,τι θέλεις. Αρέσει στο Θεό. Αυτό θα θέλω να κάνω. Θυσία το σώμα, θυσία το σώμα. Έτσι είναι ό,τι λέει ο λόγος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να καθαρίσουμε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το οποίο, αδερφοί, ακούστε παρακαλώ, ή της λέει είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό είναι, αδερφοί, το φυσιολογικό του ανθρώπου. Άλλο που ο Θεός, που ο άνθρωπος, συγγνώμη, δόρισε στο διάβολο τα βασίλεια. Διότι δεν τα έδωσε, αδερφοί, ο Θεός στο διάβολο να κυβερνάει, να του πει κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Ο άνθρωπος έβαλε το διάβολο μέσα. Διότι έδιωξε το Θεό και προτίμησε το διάβολο. Διότι στο χέρι μας είναι. Αν πούμε, αν σε αυτό το κράτος σήμερα λέγαμε ότι είμαστε 2 εκατομμύρια αναγεννημένοι άνθρωποι και αληθινοί, θα δείτε πως θα έφευγε ο διάβολος από την Ελλάδα και καμία εξουσία δεν θα είχε. Άρα ποιος τον έδωσε, ο Θεός? Οι άνθρωποι που εκλέξανε αυτό. Η λογική σας όμως λατρεία, το φυσιολογικό λέει, είναι αυτό. Να έχετε τα σώματά σας άγια. Πώς? Όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Έτσι δεν ήταν ο Αδάμ και η Εύα? Απονήρευτοι, αγαθοί, σαν παιδάκια ήταν μέσα στον παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Και αυτοί βάλανε, αδερφοί, το διάβολο μέσα στη ζωή τους. Όπως το βάζει σήμερα ο κόσμος. Και επήλθε μετά η κρίση. Ο άνθρωπος, αδερφοί, εκλέγει. Ο Θεός προσπαθεί να αφυπνίσει, φέρνει καταστάσεις. Την εκλογή όμως και την απόφαση θα την πάρει ο άνθρωπος στο τέλος. Και σε αυτό το θέμα της πίστος δεν επεμβαίνει ο Θεός. Όχι επειδή είναι αδύναμος, έχει δώσει αυτό το δικαίωμα, θα λέγαμε, στον άνθρωπο να εκλέξει μόνος του. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και με κάθε αιώνα, αδερφοί. Διότι κάθε αιώνας φέρνει κάποια καινούρια κόλπα. Κάθε αιώνας έχει κάτι να δώσει καινούριο, που τι είναι, μια μπανανόφλουδα που θα σε απομακρύνει από το Θεό περισσότερο. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το Facebook. Είναι κακό το Facebook? Το μέσο, αδερφή, δεν είναι ποτέ κακό. Όπως δεν είναι κακό το αυτοκίνητο, όπως δεν είναι κακό το τηλέφωνο, όπως δεν είναι κακό το ένα, όπως δεν είναι κακό το άλλο. Όμως, αδερφοί, ξέρετε, και αυτό το Facebook εξυπηρετεί αυτό το θρόνο του εγώ τελικά. Κάποτε λέγαμε, βγάλεμε μια φωτογραφία για να έχω οικογένεια. Σήμερα, ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος? Βγάζει selfie, λέει. Ίσως παλαιότερη, δηλαδή να βγάλω τον εαυτό μου φωτογραφία να με καμαρώνω. Εγώ τον εαυτό μου. Κοίτα τι ωραίο με έβγαλα, κοίτα. Και πόσα like μου κάνανε άραγε? 1000 like εγώ. Πω. Πολιτικός να βάζα θα έβγαινα. Σκεφτείτε, αυτό είναι αρρωστημένη κατάσταση, αδερφοί. Και να στενοχωριέμαι άμα δεν μου κάνουν like. Άμα δεν μου κάνουν, αδερφοί, θα πω τι γίνεται. Κανένας δεν μου κάνει. Τι λέτε αυτό, αδερφοί, με προωθεί πνευματικά? Είμαι χώνει κάτω. Να κοιτάω στα γήινα, να κοιτάω στα ανθρώπινα, να κοιτάω στα κοσμικά. Με ισοπεδώνει, θα λέγαμε. Να έχω, ναι, το μέσον, να στείλω ένα εδάφιο, να επικοινωνήσω με έναν αδερφό, να μάθω τα νέα του, είναι μακριά, τον έχω χάσει για καιρό και ξαφνικά τον βλέπω εκεί, θα του στείλω ένα ωραίο μήνυμα, αδερφέ μου, χαίρομαι που σε είδα. Άλλο αυτό. Και άλλο η χρήση, βλέπετε πώς πάει να γίνει όμως, πώς μεθοδεύεται και πώς έγινε ήδη. Η διαστροφή του πράγματος, τι τροπή πήρε. Και κάθε αιώνας έχει κάτι καινούριο να δείξει. Θα σας πω έτσι κάτι για το... χωρίς να έχουμε κολλήματα με αυτά, αλλά επειδή ασχολούμαι με τα ρούχα, θα σας πω κάτι για το ντύσιμο των γυναικών. Ξέρετε, οι γυναίκες στις παλιές εποχές, 16ο, 17ο, 18ο αιώνα, δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια, δεν υπήρχε το παντελόνι. Φορούσαν μάλιστα κάτι φουστάνια μέχρι και κάτω. Τι κάνανε τώρα? Ο αιώνας τούτος, δηλαδή εκείνος, των εποχών εκείνων, τι έκανε? Φορούσε τα φουστάνια μέχρι κάτω και για να προωθήσει την προκλητικότητα της γυναίκας άφηνε τα μπούστα ελεύθερα. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει στις ταινίες πως ήταν τα φορέματα, ήταν ανοιχτά. Και οι μόδιστροι και οι άνθρωποι που συλλογίζονται όχι αγαθά ψάχναν να βρουν έναν τρόπο πώς θα μπορέσουν να απελευθερώσουν στο να φαίνεται το σώμα της γυναίκας. Δεν φαίνεται, σου λέει, αφού είναι ολοκαλυμμένο. Και έτσι εφευρέθηκε, αδερφοί, το παντελόνι. Σιγά σιγά. Από το παντελόνι υπασίας, σας τα λέω αυτά γιατί το έχω σπουδάσει στην μόδα πάνω λόγω της δουλειάς μου. Και σιγά σιγά δόθηκε ευκαιρία, θα λέγαμε, να αποκαλυφθεί όλο το σώμα της γυναίκας και να φαίνεται όπως φαίνεται. Θέλει ο καθένας να φαίνεται. Αυτό είναι ροπή του κάθε αιώνα. Η τάση των αιώνων, η τάση των καταστάσεων. Πού θέλει να πάει ο άλλος τα πράγματα. Κάποτε υπήρχαν τα παντελόνια, τώρα βλέπετε υπάρχουν τα κολάν. Μεθαύριο θα υπάρχει κάτι άλλο. Στον άντρα είναι τα τατουάζ. Πριν 30 χρόνια που είναι μόνο φυλακισμένοι κάνανε τατουάζ και τον έβλεπες και έλεγες από τη φυλακή έχει βγει. Και τώρα είναι μόδα. Αυτό λέει, μη συμμορφώνεσαι με τον αιώνα τούτο. Μη συμμορφώνεσαι με ό,τι βλέπεις και νομίζεις ότι αυτό σε κάνει, σου προσθέτει ένα μπόνους στο θρόνο του εγώ σου. Θέλω να είμαι ειν. Αφού θέλω να είμαι στα πράγματα, πώς θα κάτσω και στο θρόνο, αφού όλοι κάνουν τώρα τατουάζ. Χτυπήσω, λέει, τατουάζ κι εγώ. Αλλιώς θα πει ο άλλος, εσύ σε βλέπω στο δρομικό. Γι' αυτό το λέει, αδερφοί, βλέπετε πόσο σοφά μιλάει ο λόγος. Πού τα ξέρει αυτά τα πράγματα ο λόγος? Ότι αιώνα με αιώνα θα υπάρχουν προκλήσεις τέτοια που να σε κάνουν και να μας κάνουν, αδερφοί, τι να πω, να μην πω βαριά κουβέντα, γελίους, γιατί είναι άσχημο πράγμα αυτό. Είναι, δηλαδή, τουλάχιστον παραβάτες του Θεού, να πούμε. Αλλά μεταμορφώνεστε. Αυτό είναι όλο το ζήτημα, αδερφοί. Αν δεν μείνω και δεν καλυφτώ γύρω από το εγώ μου και πάρω σαν οδηγό το Λόγο του Θεού, όλο το θέμα είναι να μεταμορφωθώ. Διότι το κεφάλαιο που δεν προλάβαμε τον διαβάσει μιλάει και για τα χαρίσματα παρακάτω. Για την προφητεία, για τη διδασκαλία, για την προτροπή, για όλα μιλάει. Αλλά θα σας ρωτήσω, αδερφοί, το εξής. Παίρνω ένα χάρισμα και διδάσκω και προφητεύω και κάνω ωραία προσευχή. Είμαι ζηλωτής στην προσευχή. Πολύ ωραίο αυτό. Οικοδομεί την Εκκλησία. Το θέμα είναι, αδερφοί, εγώ μεταμορφώνομαι μέσα από αυτό? Όταν είμαι 2 ώρες στα γόνατα και σηκωθώ, έχει γίνει μέσα μου κάτι? Ή το κάνω έτσι τυπικά? Γιατί εδώ μιλάει για μεταμόρφωση. Πρέπει να σηκωθώ και να λάμπω, αδερφοί. Και σας το λέω γιατί έχω δει αδερφό και αδερφή να σηκώνεται από τα γόνατα μετά από μισή ώρα να χρωστώ και να είναι στα νύχια. Έτοιμο για τσακωμό. Χίχ να του πεις, χαμός θα γίνει. Αυτό είναι, αδερφοί, το νόημα. Ωραίο είναι γιατί μπορεί να ωφελήσει άλλους. Εμένα δεν πρέπει να μου ωφελήσει. Άμα δεν ωφεληθώ εγώ, άμα πάω σαν τους εργάτες εκεί που πήγανε στον Κύριο και του είπανε, εμείς κάναμε, προφητέψαμε με το όνομα τι, και λέει φύγετε από εδώ. Αυτοί οι αδερφοί δεν μεταμορφωθήκανε. Αυτοί μείναν ίδιοι. Μπορεί να ωφεληθήκαν άλλοι και εκείνοι δεν ωφεληθήκαν όμως. Λέει φύγετε από εμού οι εργάτες της ανομίας. Άρα, αδερφοί, ένα στοιχείο που πρέπει να εξετάζω, και αυτό και την Κυριακή λέει εξετάζεται τον εξετάζω τον εαυτό μου, αλλάζω. Πώς ήμουνα πριν 10 χρόνια, πώς είμαι τώρα? Μεταμορφώνομαι? Γίνομαι άγιος? Τα 40 χρόνια του Μωυσή αυτό το νόημα είχαν, αδερφοί. Να μεταμορφωθεί, για ποιο λόγο? Για να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος μετά σε αυτό το ωραίο έργο. Αλλά έπρεπε να μεταμορφωθεί, να γίνει από φωνιάς Μωυσής ο πιο πράος άνθρωπος, αδελφοί. Δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Και βλέπετε πως γίνεται. Από τι? Από το πνεύμα. Το μυαλό μας, αδελφοί, πρέπει να αλλάξει το τρόπο που σκέφτεται. Τρεις παραμέτρους βάζει, αδελφοί. Σώμα, θυσία, ζώσα. Να μην συμμορφώνομαι με τα στοιχεία του κόσμου ανά την εποχή. Και να κρατάω το μυαλό μου. Να το ανακαινίζω. Όχι μια φορά. Ανακαινίζεστε συνέχεια. Συνεχής παρατατικός. Συνέχεια. Συνέχεια θα ανακαινίζω. Συνέχεια. Θέλει, βέβαια, γιατί υπάρχει το τέλειο. Τόστασα το τέλειο, όχι βέβαια. Άρα προς το τέλειο δεν κοιτάμε. Προς τον Ιησού δεν κοιτάμε. Άρα αδελφοί, συνέχεια θα ανακαινίζω. Που είμαι πολύ πίσω ακόμα. Μα ήμουνα πριν ας ήσουνα. Μπροστά στο τέλειο είσαι ακόμα. Και είμαι. Και επειδή υπάρχει, αδελφοί, αυτό που λέμε, αυτό που θέλω, να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό, έτσι να κάνουμε μία μικρή διευκρίνηση. Στο 23 εδάφιο εκεί στην Έξοδο που διαβάσαμε βλέπετε ότι ο λαός Ισραήλ, αδελφοί, για να έρθει η λύτρωση, για να έρθει αυτή η αλλαγή από την σκλαβιά της Αιγύπτου, από τη δουλεία στην ελευθερία, πρέπει να το ζητήσει ο άνθρωπος, αδελφοί. Πρέπει να το αποφασίσει μόνος του. Ο λαός λέει εβόησε και καταστέναξε. Δηλαδή, αδελφοί, άμα δεν το ζητήσω, άμα δεν ζητήσω να ελευθερωθώ, άμα δεν το θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος να το κάνει. Γιατί, παιδί μου, δεν το θέλεις. Βλέπετε ο λαός. Δεν αδικούταν ο λαός. Δεν το βλέπω ο Θεός. Ναι. Αλλά εβόησε, λέει. Και τότε ενεθυμήθη ο Θεός. Άρα, λοιπόν, αν βλέπω, αδελφοί, στον εαυτό μου κάτι το οποίο βλέπω δεν μπορώ να ελευθερωθώ, τι πρέπει να κάνω, αδελφοί? Πρέπει να βοήσω, να κράξω στον Κύριο. Πρώτα απ' όλα να τα βρω με τον εαυτό μου ότι εγώ δεν το θέλω αυτό. Θέλω να το πάρεις, Κύριε. Βρες τρόπο. Με το δύσκολο, με τον εύκολο. Δεν το θέλω. Και ο Θεός τότε ενήργησε. Βέβαια ενήργησε. Πώς? Με τον Μωυσή. Ο οποίος τι έκανε τώρα, αδελφοί? Αφού μεταμορφώθηκε, αφού έγινε αυτός που έγινε, πήρε μόνος του την απόφαση, αδελφοί, μετά την προτροπή και ξαναγύρισε στο λαό του. Και αυτό που λέει ο Παύλος στους Εβραίους, το οποίο το λέει πια ξεκάθαρα, γιατί πια έχει γίνει άλλος Μωυσής από αυτόν που ήταν, αδελφοί, στην αρχή. Μισό λεπτάκι να το βρω. 1067 σελίδα, 24 εδάφιο. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ιρνήθη να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο, παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την εισαποδοσία. Βλέπετε, αδελφοί, η μεταμόρφωση του Ιησού μετά, του Μωυσή, συγγνώμη, τα ισοπαίδωσε όλα. Την Αίγυπτο, τα θέλγητρα, τα πλούτη, τη δόξα, τη δύναμη. Μα δεν είναι ότι θα χάσεις αυτά, θα έχεις και ονειδισμό, θα περάσεις και δύσκολα. Δεν πειράζει. Θα προτιμώ, προτιμώ τον Χριστό με όλα όσα θα πάθω παρά τα θέλγητρα της Αιγύπτου. Και τελειώνοντας και κλείνοντας, αδελφοί, να αναρωτηθούμε όλοι μας, γιατί ο Θεός μας έδωσε τόσο μεγάλη ευκαιρία? Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, Κύριε, θα μπορούσα να σωθώ στα 80 παρά ένα πριν φύγω. Να φύγω σαν το ληστή. Ξαφνικά, να επισκεφθεί ο Κύριος με κάποιο τρόπο, να σωθώ και να φύγω. Γιατί, αδελφοί, σωθήκαμε 20 χρονών, 18 χρονών, 40 χρονών? Γιατί, αδελφοί, ο Θεός θέλει να φύγουμε ένδοξα, να φύγουμε μεταμορφωμένοι, να φύγουμε με καρπό, να φύγουμε εκεί και να αλλάξει ο ουρανός από τον καθέναν μας. Είχε ένα έργο για τον καθέναν, το οποίο, αδερφοί, θα μπει στις ράγες του όταν μεταμορφωθώ, όταν γίνω έτσι όπως με θέλει ο Κύριος. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι έχουμε τη βουλή να μεταμορφωθούμε και να γίνουμε ευάρεστοι και σκεύη εύχρεστα στον Κύριο. Ο Θεός να σας ευλογεί.